สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ An Empire of Wealth by John Steele Gordon เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เล่าเรื่องการเติบโตของอำนาจทางเศรษฐกิจอเมริกันตั้งแต่ยุคอาณานิคมไปจนถึงปลายศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความยิ่งใหญ่ของสหรัฐผ่านสงครามหรือการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เน้นให้เห็นว่าความมั่งคั่งของประเทศเกิดจากอะไรบ้างทั้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสถาบันการเงินนโยบายรัฐแรงงานการย้ายถิ่นและการปรับตัวของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผู้เขียนพยายามทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ซับซ้อนอ่านได้ใช้ง่ายด้วยการเล่าแบบเป็นเรื่องต่อเนื่องเชื่อมเหตุการณ์สำคัญอย่างสงครามกลางเมืองภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่สงครามโลกครั้งที่2ไปจนถึงยุคคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นภาพรวมประวัติศาสตร์และเป็นคำอธิบายว่าทำไมสหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากอาณานิคมเล็กๆสู่ระบบสร้างความมั่งคั่งแบบอเมริกันแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ร่ำรวยเพราะโชคเพียงอย่างเดียวแต่เพราะสามารถสร้างระบบที่แปรทรัพยากรแรงงานโอกาสให้กลายเป็นความมั่งคั่งได้ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรกเริ่มผู้เขียนชี้ให้เห็นบทบาทของที่ดินกว้างใหญ่ผู้ตั้งถิ่นฐานที่พร้อมเสี่ยงๆและตลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตเพื่อส่งออกเช่นกรณียาสูบในเวอร์จิเนียซึ่งสะท้อนว่าความมั่งคั่งเกิดจากการเชื่อมคนทรัพยากรและกติกาทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันหนังสือจึงมองประวัติศาสตร์อเมริกาในฐานะกระบวนการสร้างผลผลิตส่วนเกินมันไม่ใช่แค่การขยายอาณาเขตการเน้นเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จของประเทศไม่ได้มาจากคำประกาศอุดมคติเท่านั้นแต่จากความสามารถในการสร้างโครงสร้างที่ทำให้การลงทุนการค้าและการผลิตเดินหน้าได้จริงประเด็น2สถาบันการเงินและธนาคารกลางคือโครงสร้างที่กำหนดจังหวะเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของระบบการเงินโดยเฉพาะธนาคารเครดิตและการกำกับดูแลทางการเงินในฐานะตัวกำหนดเสถียรภาพของประเทศกอร์เดนมองว่าปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันจำนวนมากเกิดจากการขาดสถาบันกลางที่เข้มแข็งและสอดคล้องกันทำให้เกิดวัฏจักรฟองสบู่การขยายตัวเกินจริงและวิกฤตซ้ำๆแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสหรัฐจึงเผชิญความผันผวนในศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20อย่างต่อเนื่องและทำไมการสร้างระบบธนาคารกลางจึงเป็นประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนอกจากนี้หนังสือยังสะท้อนมุมมองที่ค่อนข้างเห็นคุณค่ากับตลาดและการกำกับตนเองของภาคเอกชนมากกว่าการแทรกแซงของรัฐในบางช่วงเวลาสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นเศรษฐกิจอเมริกันในฐานะสนามต่อรองระหว่างเสรีภาพทางธุรกิจวินัยทางการเงินและบทบาทของรัฐที่ต้องคอยสร้างสมดุลประเด็น3วัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนพลังเศรษฐกิจให้กลายเป็นอำนาจระดับโลกอีกประเด็นสำคัญคือการที่หนังสือมองนวัตกรรมเป็นแรงผลักสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความมั่งคั่งอเมริกันผู้เขียนเชื่อมพัฒนาการทางเทคโนโลยีเข้ากับการเติบโตของอุตสาหกรรมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นยุคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากหรือการปฏิวัติทางดิจิทัลหนังสือให้ภาพว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่สัมพันธ์กับการลงทุนของรัฐโดยเฉพาะงานวิจัยทางทหารที่ต่อยอดไปสู่ทรานซิสเตอร์โคโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แค่เพิ่มกำลังการประมวลผลแต่ยังลดต้นทุนขยายการเข้าถึงข้อมูลและเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจทั่วประเทศและทั่วโลกการนำเสนอแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจเศรษฐกิจของสหรัฐเมอร์ซื้อในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวขึ้นกับความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีที่คนอื่นต้องนำไปใช้ตามประเด็น4สงครามวิกฤตและการปรับตัวคือบททดสอบจริงๆของเศรษฐกิจอเมริกันหนังสือไม่ได้เล่าเส้นทางเศรษฐกิจแบบราบเรียบแต่เน้นว่าความมั่งคั่งของสหรัฐถูกหล่อหลอมผ่านวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งความตึงเครียดเรื่องวิสินการขาดเสถียรภาพทางการเงินภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และแรงกดดันจากสงครามระดับโลกจุดแข็งของหนังสือคือการใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความยืดหยุ่นสูงพอจะฟื้นตัวได้เผชิญความเสียหายหนักโกลเดนชี้ว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดทางนโยบายมักไม่ได้ทำลายระบบทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนที่ผลักให้เกิดการปรับโครงสร้างใหม่การมองแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงช่วงตกต่ำแต่เป็นช่วงที่เผยให้เห็นจุดอ่อนของสถาบันและความจำเป็นของการปฏิรูป หนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงอธิบายว่าทำไมสหรัฐต้องผ่านความปั่นป่วนหลายครั้งแล้วกลับมาแข็งแรงขึ้นได้ประเด็นสุดท้ายการย้ายถิ่นแรงงานและวัฒนธรรมผู้ประกอบการเป็นเชื้อเพลิงของการเติบโตหนังสือเสนอว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของอเมริกาไม่อาจเข้าใจได้หากมองข้ามบทบาทของผู้อพยพและแรงงานผู้เขียนเน้นว่าคนใหม่ที่เข้ามาในประเทศนำทักษะแรงงานความคิดเครือข่ายและทุนมาด้วยทำให้เศรษฐกิจมีความสดใหม่และปรับตัวได้ต่อเนื่องมุมมองนี้เชื่อมกับแนวคิดเรื่องความเป็นผู้ประกอบการการเสี่ยงและการทดลองสร้างสิ่งใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมอเมริกันในหนังสือเล่มนี้ในขณะเดียวกันโกลเดนก็ไม่ได้มองความสำเร็จนี้แบบสวยงามเกินจริงเพราะเปิดพื้นที่ให้เห็นความขัดแย้งเรื่องแรงงานความไม่เท่าเทียมและด้านมืดของการเติบโตที่อาศัยระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมในบางยุคการรวมประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองความมั่งคั่งเป็นการอธิบายว่าความมั่งคั่งถูกผลิตและกระจายผ่านมนุษย์จริงๆพร้อมข้อถกเถียงทางศีลธรรมและการเมืองที่ตามมาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันเศรษฐศาสตร์เชิงประวัติการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับการเติบโตของประเทศหากต้องการเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างไรเล่มนี้ให้กรอบคิดที่กว้างและต่อเนื่องกว่าหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปโดยเชื่อมเรื่องเทคโนโลยีธนาคารสงครามการย้ายถิ่นและการเมืองเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลประโยชน์สำคัญของการอ่านคือช่วยให้มองปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันในบริบทที่ยาวขึ้นแทนที่จะมองเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่เล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบแห้งหรือเป็นตารางข้อมูลล้วนๆใช้การเล่าเรื่องที่อ่านง่ายและมีมุมมองชัดเจนทำให้เหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและคนที่ต้องการภาพรวมเชิงวิเคราะห์จุดต่างๆของหนังสือเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือการมองความมั่งคั่งของอเมริกาเป็นผลจากโครงสร้างหลายชั้นไม่ใช่เพียงจากวีรบุรุษทางธุรกิจหรือเหตุการณ์สำคัญไม่กี่ครั้งหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นสตีลโกลเดน